Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Křesťan a svět. Dnes jsem se s mikrofonem vydal na návštěvu k doktoru Honzovi Okurkovi, který je parodontolog. Zda říkám to slovo správně?
Ano, říkáš to velmi správně. Je to vlastně odvozeno od slova okolo zubu, takže my se staráme o všechno, kromě toho samotného zubku a všechno, co ten zubek drží v ústech.
Mě vždycky jsem si to nejdřív říkal, že to paradentóza, protože se tak dobře říkalo. A jak už jsem to měl naučené, tak už mě vždycky drásá, když to musím vyslovovat jinak.
No, je to, naštěstí už jsi edukovaný a vzdělaný člověk v tomto. My víme už asi 30 let, že to není onemocnění, které by bylo nějaké degenerativní a všichni nám, všem nám museli ve 40 nebo 50 vypadat zuby, ale je to onemocnění, za které si trošku můžeme sami tím, jak se o ty zuby staráme. Takže kdo si zuby dobře čistí a nemá zánět, nemá tam ten zubní plak, tak o ty zuby nemůže přijít v budoucnu. Je to vědecky dokázaná věc už.
Jak ses vlastně k tomuhle povolání dostal?
Tak u mě to bylo takové zajímavé tím, že oba moji rodiče jsou lékaři, oba dva jsou chirurgové a vždycky mě to v medicíně táhlo, tak v podstatě medicína byla jasná volba, jak bych řekl jednoduše, takže vždycky jsem měl k medicíně velmi blízko. A to, že jsem šel na zubní lékařství, nakonec bylo dáno tím, že už v době, kdy jsem studoval medicínu, jsem bohužel trpěl autoimunitní poruchou krve, která naštěstí se dala zvládat tak, že jsem mohl vystudovat tady v zahraničí a mohl jsem potom studovat bez problému i medicínu, která je samozřejmě poměrně náchylná na to, aby člověk nechytl nějaké onemocnění, ale všechno jsem to nějakým způsobem zvládl a ty problémy, které mě trápí dnes, opravdu nastaly až v době, kdy jsem pracoval.
Můžeme si teďka přiblížit, co je to za konkrétní problémy? Já když jsem přicházel, tak ne, že bych se nějak vyhýbal takové zdvořilosti, ale velice opatrně jsem podával ruku.
Ano, je to souhra autoimunitních postižení jednotlivých, řekněme, systémů, kdy v 17 letech, když jsem z hodou okolností byl na vynikajícím křesťanském táboře, který organizuje Marek Orkovácha, tak jsem si všiml, že jsem zežloutl a ta žloutenka byl první projev právě té autoimunitní kaskády a postihlo mi to nejprve krev, kdy jsem ztrácel červené krvinky, které můj imunitní systém rozpoznával jako cizí a zabíjel. Je to v podstatě ta známá anémie, kdy člověk má nedostatek červených krvinek. A ta nemoc se nějakým způsobem díky špičkové péči tady brněnských hematologů, kteří jsou opravdu na světové úrovni, podařila zvládnout, takže jsem s tím mohl studovat, pracovat. A postupně se bohužel ale rozvinula i do dalších orgánů a posledních 7 let mám i na kůži. Toto onemocnění se jmenuje epidermolysis bullosa acquisita, neboli získaná puchýřnaté onemocnění kůže a lidově je známé jako nemoc mobilních křídel.
Takže každý dotek vlastně působí bolest, je to tak?
Je to tak, ty puchýře se vytváří proto, protože ty proteiny, látky, které drží u sebe ty jednotlivé vrstvy kůže, jsou ničeny mým autoimunitním systémem. Ta nemoc motýlích křídel je známá v té mnohem častější formě, kterou trpí přibližně 99% těch nemocných, a to je ta vrozená forma. Avšak já mám tu formu, která je vlastně na podkladě toho autoimunitního systému a ta je velice vzácná, asi tak vzácná, že v současné době neznáme nikoho dalšího v České republice ani v Evropě, kdo by tímto postižením trpěl.
Že se vlastně zbláznil z imunitní systém a útočí na člověka, kterého má
přesně
chránit.
Přesně tak. Ten systém v podstatě autoimunitně, to znamená sám na sebe útočí a sám sebe ničí. A bohužel potom jakýkoliv dotyk té kůže, anebo i spontánně na místech, kde se vůbec nedotýká, mi vznikne puchýř, který samozřejmě až se zvětší. A jenom tak pro představu, ty puchýře mají někdy velikost dlaně. Jsou obrovské, obrovské a vytvoří se kdekoliv na kůži a vytvoří velký defekt, který se potom několik týdnů hojí. A samozřejmě to tělo to vnímá jako velký zánět a těžce s ním bojuje a jako každý jiný puchýř, který kdokoliv kdy měl, tak je to věc bohužel bolestivá.
Ty první problémy tedy začaly na tom táboře a potom kdy dál, kde byly ty nějaký takový posun k tomu životu bez možnosti aktivně působit třeba v práci?
Já, jak říkám, jsem i s tím postižením té krve vystudoval medicínu, byl jsem na několika zahraničních stážích a snažil jsem se to onemocnění jakoby vytěsnit ze svého života v tom smyslu, abych se nemusel nějak omezovat. Takže jsem jezdil aktivně hodně na kole, jezdil jsem na windsurfu, běhal jsem, zimě jsem jezdil na lyžích, na běžkách. V rámci práce jsem v podstatě dělal veškerou medicínu, to znamená, mohl jsem ambulovat, pracovat s pacienty, operoval jsem, protože paleontologie je hodně operační obor. A to jsem všechno, myslím, zvládal bez nějakých větších problémů. Ty problémy nastaly, až jsem se vrátil právě z jedné stáže v Americe, kdy jsem chytl poměrně nepříjemný opár, velký, na obličeji a bohužel 3 měsíce potom jsem začal projevovat ty první příznaky, to znamená, začal jsem mít puchýře po těle a poměrně záhy se zjistilo, o co jde a díky špičkové diagnostice tady paní docentky Jedličkové se brzy zjistilo, že se jedná o toto onemocnění a začali jsme se to snažit řešit, ale bohužel poměrně záhy jsem musel přestat léčit pacienty, protože to nebylo možné. Od té doby ještě vlastně se snažím, co mi možnosti dovolí, vlastně pracovat alespoň vědecky, to znamená, měl jsem tu možnost být součástí týmu, který se právě věnuje vědeckému zkoumání těch problémů, které v ústech máme.
Já bych teď možná změnil trochu téma. Zeptal bych se, kdy a jak se spotkal se svojí ženou třeba.
S mojí ženou jsem se potkal na biskupském gymnáziu v Brně a my v podstatě jsme dlouholetí spolužáci, protože od Quinty spojili naše dvě třídy, takže my jsme spolu chodili do třídy a v septimě, jestli to říkám správně, doufám, tak jsme spolu jakoby začali nějak víc trávit čas. Potom ještě já jsem právě na oktávu byl díky programu Global Outreach, jsem měl možnost jet na rok do Ameriky studovat střední školu, takže tam jsem byl ve tom 4. ročníku. No a poté vlastně na medicíně jsme spolu dál udržovali úzký kontakt, protože jsme chodili spolu do ročníku a vlastně v roce 2006 jsme se vzali, potom se nám narodila naše první dcera Sárinka a v podstatě hned poté naše druhá dcera Nelinka, což jsou strašně šikovný moje
takže
děťátka.
Takže teď mají kolem asi 10 let.
Přesně, tak teďka mají okolo 10 let a bylo to úžasné v tom, že díky podpoře právě od Pána Boha, jak by to tak mohl říct, a všech okolo a všech, které nám seslal, a především naše úžasné rodiny, tak jsme mohli vystudovat především Emuška, moje manželka Emanuela, mohla vlastně vystudovat i s dvěmi dětmi bez přerušení. Z ní se stal potom takový premiant. Ona dokončila malém první je mezi prvními státnice v celém ročníku s dvěma dětmi, takže to bylo poměrně unikátní. A
opravdu, to si myslím, že může být velké povzbuzení pro všechny, kteří si říkají, tak nejdřív ta kariéra.
Přesně
potom
tak.
Děti.
Ono to hodně mých lidí spolužáků říkalo, hodně jich to říkalo a říkalo, mělo to takové nalajnované. Teďka vystuduji a potom, že jo, mezi náma zubařama, to bylo o pořízení praxe, to znamená, seženu si praxi a zavedu si klientelu a potom teda si koupím první auto, první dítě, první dovolená v Jugoslávii asi tam měla být, ale bohužel u velké většiny z nich se ten životní příběh zamotal úplně jiným směrem a je zajímavé to sledovat a člověk se potom třeba za ně intenzivně i modlí a chce jim pomoct, ale když už prostě potom třeba v tomto věku, řekněme už na těch 30 let, člověk třeba začne se teprve snažit mít děťátko, tak už to nemusí vždycky jít tak samo. A jak říkám, já jsem strašně vděčný Pánu Bohu, že nám umožnil mít takhle jakoby dvě zdravé holčičky, přestože jakoby já určitý predispozici určitě mám, tak zatím musím zaklepat. Holky jsou zdraví a strašně šikovní a máme z nich velkou radost a opravdu každý den děkuju Pánu v modlitbě za to, že je můžu mít, protože oni jsou pro mě vlastně jednou z největších motivací v mém životě v současné době.
Na to jsem se chtěl právě také zeptat, jednak co jsou ty motivace, určitě ta rodina a dcerušky, člověk vidí své potomky, to je asi největší taková posila, opravdu něco, co dává člověku smysl. A zeptal bych se i na ten tady náboženský život, jak prožíváš svůj vztah s Pánem Bohem?
Tak můj křesťanský život byl takový, jakoby řekněme, na houpačce. Já jsem měl období, kdy jsem v podstatě bral náboženství velmi vážně. V tom smyslu, že opravdu v období, kdy jsem byl v takovém tom mladším věku, tak jsem v tomto zpívání, tak jsem právě hodně aktivně se účastnil spousty akcí a u mě je to ještě posílilo tím, že jsem vášnivý muzikant. Já vlastně celý svůj život jsem hrál na piano i na další nástroje a vždycky jsem se snažil aktivně zapojovat do různých jakoby sborů a díky tomu si právě prohlubovat tu cestu k Bohu. Byly samozřejmě i období potom třeba, kdy jsem nechodil ani pravidelně do kostela a kdy jsem neměl tu cestu k Bohu jasnou, ale teďka poslední roky, kdy opravdu můj život je velmi změněný tím, že opravdu v současné době nemůžu dělat skoro nic, což zní až neuvěřitelně, když jsme tady u nás doma, ale opravdu ty moje možnosti jsou extrémně omezené. A bohužel na to svoje milované piano a kytaru hrát nemůžu vůbec a bohužel se na ně můžu jenom dívat, což mě dost psychicky vyčerpává a ty sporty samozřejmě jsem musel všechny zrušit taky, což byla taky taková, nechci říct moje modlitba, ale v podstatě jsem měl vždycky čas jakoby při tom sportu ty automatizované věci dělat a už víceméně to opravdu. Já vím, že to může znít legračně, jakoby, ale když člověk třeba jel na tom windsurfu po té hladině, tak si opravdu jsem si občas povídal s Bohem. To byly tak krásné pocity a takové pocity euforie, že v podstatě jsem to měl jako takovou modlitbu svoji, kdy jsem opravdu si mohl hluboce jakoby zamyslet nad věcmi, které dělám, jestli to má smysl nebo to nemá smysl. I když spousta lidí by řekl, že jsem akorát rušil rybáře od lovu ryb na Mušovském jezeře nebo na mlýnech prostě tady na jižní Moravě, tak já jsem už v podstatě v tom nacházel i takový jako nějaký hlubší rozměr, že jsem měl právě čas se s tím Bohem setkávat. A teďka samozřejmě toho času mám mnohem víc, takže je to takové intenzivnější a pocituju velmi zvláštní třeba pocity, když ta moje bolest, která je celodenní a celonoční a nikdy nepřestává a vím, že prostě mě to bolí teď a bude mě to bolet zítra a pozítří, tak opravdu při modlitbě mě ty bolesti ustávají. A ustávají mě třeba po přijetí Pána Ježíše, po svatém přijímání, mě ustávají ty bolesti. Bohužel někdy to na velmi krátkou dobu, ale opravdu jakoby přímo po tom aktu toho spojení opravdu s tělem Kristovým vždy pocítím úlevu a vždy pocítím analgézi, to znamená jakoby úlevu od bolesti, což kdyby mě někdo řekl třeba v určitý části mého života, tak bych si spíš klepal na čelo a říkal, jakoby, o čem tady blouzním, ale opravdu je zajímavé, že třeba při modlitbě růžence se často dostanu do stavu, kdy mě přestanou ty rány bolet, což nikdy nenastane ani v určitých chvílích nenastane ani v podání právě docela silných léků proti bolesti, takže není to samozřejmě vždycky, bohužel to není...
Není to až taková automatická...
Není to automatická věc, není to tak, že by mě něco bolelo a já jsem se začal modlit a díky tomu mě to přestalo bolet, bo tak to Pán Bůh se mnou a panenka Maria nedělá, ale jakoby období, kdy při té modlitbě to nebolí, je řada, ale většinou přichází spontánně, kdy ten Duch Svatý prostě chce a kdy uzná za vhodné, ale jsou to krásné momenty a jsou to momenty opravdu chvilkové, pro mě bez bolesti, což je velký dar, protože jak říkám, ta moje bolest je v současné době už celodenní a takzvaně chronická.
Kdo ti pomáhá vlastně nosit tu bolest, kdo tě pomáhá, kdo tě povzbuzuje po té duchovní stránce, jestli je tady manželka?
Jasně, to jsou tady lidé, kteří jsou okolo mě jednak z rodiny a jednak moji kamarádi. Velkou opravdu jsou mi lidé, kněží, kteří, ke kterým mám blízko a konkrétně se jednak jedná právě o Horka, to znamená Marka Váchu, a se kterým jsme si velmi blízko už od té střední školy, kdy nás učil náboženství jednak, ale také především biologii. S jeho znalostmi jsme potom na medicíně v podstatě biologii, kterou jsme měli v rámci medicíny, mohli prospat, protože ty znalosti byly často hlubší od něho, než co po nás bylo biologicky vyžadováno. To samozřejmě není studium medicíny, ale biologie jako takové obecné, tak jsme měli ty znalosti fenomenální od něho. A dalším takovým člověkem pro mě, se kterým jsem, bych řekl, duševně a duchovně velmi, velmi blízký si, je náš farář tady v Komíně, otec Marcel Javora, který opravdu mi velmi pomáhá a je mým velkým přítelem a velkou duchovní oporou.
Ona ta ztráta možnosti sám hrát, to musí být asi jedna z těch asi největších ztrát, třeba vedle i toho sportu, ale jaké jsou tvoje oblíbené postavy hudebního světa?
Tak já jednak jsem v podstatě začínal na jazzové hudbě, to znamená, mám ty vzory v především jazzových pianistech, kteří vycházeli třeba i z velmi zvláštních poměrů. Asi mým nejoblíbenějším vzorem v tomto směru Monty Alexander, což byl ve své době v 70. letech mladý kluk, který přišel vlastně ze střední Ameriky do New Yorku a vlastně jenom svojí pílí a snahou se vypracoval v jednoho z nejlepších jazzových pianistů na světě. V současné době pokračuje velká záplava nových a nových jmen, kteří vlastně i přesahují i do duchovní hudby velkým směrem. A ať už se jedná o Hiromi Ueharu, což je úžasná japonská pianistka, která opravdu má i duchovní rozměr té své hudby. No a teďka v poslední době, kdybych měl jmenovat nějaký svůj vzor, tak je to určitě Jacob Collier, což je úžasný muzikant, který ve svých 22 letech už naprosto mění tvář moderní hudby. A je to taky člověk, který který má od Pána Boha obrovský dar a ta jeho hudba také v hluboce přesahuje jenom nějaké hraní na určité nástroje, ale je to opravdu, se tam dá hledat hluboký duchovní podtext.
Ten život s tou vlastně chronickou bolestí asi možná mění perspektivu člověka. Co bys řekl za své strany?
Já vlastně jsem měl velké štěstí a vždycky jsem si to říkal, Honzo, máš velké štěstí a velký dar od Pána Boha, že sice máš vážné postižení autoimunitní, které bylo opravdu vážné a já v tu první fázi vlastně jsem mohl na to onemocnění umřít, na to onemocnění těch krvinek, ale jak říkám, díky obrovské péči specializované tady brněnských hematoonkologů jsem přežil a v té době mě nic nebolelo. Takže vlastně dlouhou dobu jsem žil spíš jenom, že jsem se třeba musel omezit, ale nic mě nebolelo. Ve chvíli, kdy jsem dostal to onemocnění kůže v tom roce 2011, tak v podstatě ze začátku jsem se snažil a pomocí různých uklidňujících cviků a víceméně jenom jakoby vůle udržet tu bolest pod nějakou kontrolou. A bolest jako taková je v té první fázi, v té takzvané akutní fázi velmi prospěšná. Ona nám pomáhá a víceméně nám pomáhá se vylečit rychleji, protože kdyby nás věci nebolely, tak by to člověk přecházel a chodil by se zlomenou rukou a nohou a to by určitě nebylo dobrý. Takže ta akutní bolest je dobrá a v podstatě bychom si ji měli vážit a nejí hnedka snažit se sobě potlačit nějakými prášky nebo něčím takovým, ale opravdu spíš ji využít jako dar a signál od Pána Boha, poměrně intenzivní, který nám říká pozor, něco se děje, zamysli se nad tím, jak žiješ, zamysli se nad tím, co děláš, zamysli se nad tím, jak máš v životě věci uspořádané, proč všichni dostanou tu chřipku, nebo většina z nás dostane tu chřipku a někteří ne. Ano, můžeme říkat, že mají lepší imunitní systém, ale taky třeba, že jsou vyrovnanější, že mají opravdu třeba větší klid v duši, nebo jak bych to řekl, jakoby mají vyrovnanější třeba jiný vztah s Bohem, který se může projevit tím, že opravdu ta imunita u nich je pevnější, silnější, ale nemusí to mít k tomu vždycky. Že? Takže ta akutní bolest měla nějakou tu dobu a snažil jsem se první ten rok, dva v podstatě neužívat analgetika, léky proti bolesti a dal se to nějak zvládat. Ale potom, po tom období těch několika let už opravdu jsem musel začít pravidelně brát léky, které tlumí bolest, protože opravdu už nebylo možné to zvládat pouze vůlí. Prostě já bych nemohl sedět, nemohl jsem stát, nemohl jsem ležet, aniž bych cítil nějakou ostrou bolest, takže aspoň na utupení té bolesti jsem postupně začal brát ty léky, které se velmi pozvolna musí navyšovat. A problém ovšem je v situaci, kdy já nemůžu si vzít takovou dávku, protože potom bych zase velmi rychle dělal nové a nové léze. Takže já do určité míry potřebuji tu kůži cítit. A díky tomu aj zažívám tu neustálou bolest. Takže v podstatě pro mě posledních, řekněme, 5 let je otázkou bolesti, která trvá celý den, celou noc. A ta bolest je můj každodenní přítel a každodenní nepřítel. A opravdu jenom v ojedinělých chvílích, o kterých jsem hovořil už, to znamená v době třeba modlitby nebo přijímání Ježíše, nebo v době, kdy třeba tady s kamarády máme takové malé společenství, říkáme tomu biblení. A je to právě, bylo to na iniciativu našich evangelických kamarádů, kteří bohužel se odstěhovali do Prahy a velmi nám v tom chybí teď, tak máme takovou maličkou skupinu lidí a vždycky si vybereme úryvek z Písma svatého, které společně rozebíráme, modlíme se spolu a to jsou ty chvíle, kdy ta bolest třeba ustoupí někdy Ale jinak bohužel je opravdu 24 hodinová a ta chronická bolest mění člověka.
Žiješ vlastně v takové blízkosti smrti, neustále?
Bohužel, ten můj stav je takový, že je poměrně blízko smrti. A už jsem se několikrát dostal do takového stavu, kdy jsem v podstatě, řekněme, cítil tu její blízkost. Opravdu jakoby fyzicky i psychicky. Není to moc příjemný stav, snažil jsem se i nějakým způsobem duševně a duchovně na to připravit, ale myslím si, že na tu poslední fázi se připravit nějakým způsobem ani moc nedá. Kdy vlastně člověk může být jakoby smířený se sebou, se svým životem a snažit se urovnat si co nejvíc těch duševních a duchovních aspektů ve smyslu smíření se svými blízkými a tak dále. Ovšem ta poslední fáze těsně před tou smrtí, tak jak jsem to vnímal já, byla opravdu už naplněná takovou určitou nejistotou, protože opravdu tam člověk jakoby neví a i když doufá a věří, že se dostane k Pánu Bohu co nejpřímější cestou, tak není zde žádná garance. Právě ta nejistota dodává určitou tajemnost až temnotu v tomto stavu, takže nebylo to nic příjemného až tak. Na druhou stranu si myslím, že pro nás křesťané je úžasný, že okamžitě, jak se to trošku zlepšilo, tak ta naděje a ta vize toho, že opravdu s Pánem Bohem je tak silná, že opravdu o to se člověk může opřít. A to si myslím, že je strašně důležité mít ten silný vztah právě s Duchem Svatým a s Pánem Bohem. Z lékařského pohledu, pokud se na to dělám jako doktor, tak bych ze spoustě věcí už neměl ani žít. Některé ty parametry už jsou v podstatě, by se řeklo, až skoro neslučitelné se životem z dlouhodobého hlediska a já už je třeba mám opravdu několik let, takže i z toho lékařského hlediska některé ty problémy, které mám, tak se doktoři pozastavují nad tím, co to tělo vydrží, když se postupně pomaličku adaptuje na ten stav, tak opravdu vydrží extrémní věci, ale díky tomu já nevím opravdu dne noci a právě nevíme, jak se to bude dál vyvíjet.
Pořadu Křesťan a svět jsem mluvil s Honzou Okrukou. Děkuji ti za tento rozhovor.
Já moc děkuju.
Doufám, že budeš mít zase větší radost z toho, že můžeš prospět svým svědectvím také našim posluchačům.
Já bych tě všechny moc pozdravit, poděkovat za tvůj čas a poděkovat, že jste poslouchali tento pořad. Touch me like I've never loved before in a place that I adore. My heart.